这些家打 Radio Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听《让你讲印尼语》。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送《让讲印尼语》节目。
各位好，听众朋友。和我们的家的 Radio World Service Indonesia 之声，让你将印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。今天的话题是金主独立日。各位听众朋友，首先我将给你介绍圣词，当然和今天的话题有关。我们开始吧。Merayakan, merayakan, 中文意思就是庆祝。17 Agustus, 17 Agustus, 中文意思就是8月17日。Hari kemerdekaan, hari kemerdekaan, 中文意思就是独立日。Pagi, pagi, 中文意思就是早上。Upacara bendera, upacara bendera,中文意思就是升旗仪式。di kantor, di kantor, 中文意思就是在公司。anak-anak, anak-anak, 中文意思就是孩子。di sekolah, di sekolah, 中文意思就是在学校。lingkungan rumah, lingkungan rumah, 中文意思就是家居环境。kegiatan, kegiatan, 中文意思就是活动。Perlombaan, perlombaan, 中文意思就是比赛。Sepeda hias, sepeda hias, 中文意思就是观赏自行车。Menyanyikan, menyanyikan, 中文意思就是唱。Lagu, lagu, 中文意思就是歌。Pemilihan, pemilihan, 中文意思就是选举。Warga teladan,warga teladan, 中文意思就是模范公民。Tempat lain, tempat lain, 中文意思就是其他的地方。Seluruh Indonesia, seluruh Indonesia, 中文意思就是全部印尼。Pelosok, pelosok, 中文意思就是角落。Bermacam macam, bermacam macam,中文意思就是各种各样。Kegembiraan, kegembiraan, 中文意思就是欢乐。71 tahun merdeka, 71 tahun merdeka, 中文意思就是71周年独立。Tujuan, tujuan, 中文意思就是目的。Positive, positive, 中文意思就是积极。Mencintai,mencintai, 中文意思就是爱。Tanah air, tanah air, 中文意思就是祖国。Menghargai pahlawan, menghargai pahlawan, 中文意思就是欣赏英雄。Gotong royong, gotong royong, 中文意思就是互助合作。Kesederhanaan, kesederhanaan, 中文意思就是简单。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题有关。我们开始吧。Novi, apa yang kamu lakukan pada hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus? Novi, apa yang kamu lakukan pada hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus? 中文意思就是 Novi 在8月17日独立日的事，你做什么？Biasanya pagi-pagi pada tanggal 17 Agustus, saya ikut upacara bendera di kantor. Biasanya pagi-pagi pada tanggal 17 Agustus, saya ikut upacara bendera di kantor. 中文意思就是平常的与8月17日，我在公司参加升旗仪式。 Apakah di lingkungan rumah kamu tidak ada kegiatan? Apakah di lingkungan rumah kamu tidak ada kegiatan? 中文的意思就是, 在你的家居环境, 没有活动吗? Tentu saja ada. Tentu saja ada. 中文的意思就是, 当然有. Untuk anak-anak ada lomba sepeda hias. Untuk anak-anak ada lomba sepeda hias. 中文的意思就是, 对于孩子们, 有一个观赏性自行车的比赛. Ada lomba menyanyikan lagu 17 Agustus. Ada lomba menyanyikan lagu 17 Agustus. 中文意思就是 有唱八月十几日歌曲. Dan ada pemilihan warga teladan. Dan ada pemilihan warga teladan. 中文意思就是 与模范公民的选择的. Apakah di tempat-tempat lain juga ada perlombaan? Apakah di tempat-tempat lain juga ada perlombaan? 中文意思就是 在其他的地方也有比赛吗? Ya, di seluruh Indonesia hingga ke pelosok juga mengadakan bermacam-macam kegiatan menyambut Hari Kemerdekaan. Ya, di seluruh Indonesia hingga ke pelosok juga mengadakan bermacam-macam kegiatan menyambut Hari Kemerdekaan. 中文的意思就是 是在全部印尼之角落也有各种各样活动欢迎独立日. Apa sebenarnya tujuan kegiatan-kegiatan seperti itu? Apa sebenarnya tujuan kegiatan-kegiatan seperti itu? 中文的意思就是 本来这样的活动有什么目的? Sebagai ungkapan kegembiraan karena Indonesia sudah 71 tahun merdeka. Sebagai ungkapan kegembiraan karena Indonesia sudah 71 tahun merdeka. 中文意思就是 作为兴奋的表情, 因为印尼拥有71年独立的. Selain itu juga mempunyai tujuan positif. Selain itu juga mempunyai tujuan positif. 中文意思就是 除了那个以外也有积极的目的. Misalnya bagaimana mencintai tanah air, menghargai pahlawan-pahlawan, bergotong royong dan juga melatih kesederhanaan. Misalnya bagaimana mencintai tanah air. 中文意思就是 比如说这么爱祖国, menghargai pahlawan-pahlawan. 中文意思就是 欣赏英雄, bergotong royong, 互助合作, juga melatih kesederhanaan. Juga melatih kesederhanaan. 中文意思就是 也锻炼, 简单.各位听众朋友，今天的《让你讲印尼语》播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这是佳达 RRI World Service Indonesia 之声。